შემთხვევა არ ყოფილა. კონტროლი არ ძვალისა და ნინოწმინდის საბაჟო გამშვე პუნქტებზეა გამგაცრებული. მედიკოსები ირწმუნებიან, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს. მაია ივალაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
გაჩნდება ხაზები შესაბამისად. ერთი ხაზი ნიშნავს, რომ ტესტი მუშაობს ნორმალურია, მეორე ხაზი ნიშნავს ა ჯგუფის გრიპს.
ამ პროცედურით H1N1 იგივე ღორის გრიპის ვირუსის დადგენა უკვე ახალციხეში ხდება. მოქალაქეებს, რომელთაც სურდო ყელის ტკივილი, ჰაერის უკმარისობა და მაღალი ტემპერატურა აღინიშნებათ, ჩანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები გამოკვლევებს უფასოდ უტარებენ. მიუხედავად იმისა, რომ სამცხე-ჯავახეთში H1N1-ის არცერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ფატი ხაბულიანი მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მაინც მოუწოდებს.
ამ პერიოდისთვის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ამ გრიპის ახალი ვირუსის ახალი ქვეტიპის ხრივები სიტუაცია ამ მომენტისთვის დამაკმაყოფილებელია, ანუ ჩვენთან არ დაფიქსირებულა არცერთი შემთხვევა. ყოფნას გრიპის ვირუსის ახალი ქვეტიპის შემოტანის შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულებები ინფორმირებული არიან. შესაბამისი ტრენინგები ჩატარებულია.
ვალისა და ნინოწმინდის საბაჟო გამშვე პუნქტებზე კონტროლი ჯერ არ გამკაცრებულა. საზღვარგადმოკვეთილ ავტოტრანსპორტსა და მოქალაქეებს დეზინფექცია და შემოწმება იმ შემთხვევაში ჩაუტარდებათ, თუ ამას ჯანდაცვის სამინისტრო მოითხოვს. აცხადებს ვალის საბაჟო გამშვები პუნქტის უფროსი გიორგი კაპანაძე.
ვალის გამშვე პუნქტზე ჯერჯერობით დასახელებული ვირუსის ნიშნები ნამდვილად ასე ინიშნება. არ ყოფილა ჯერ არცერთი შემთხვევა, რომ ჩვენი საბაჟო გადმოეკვეთა პიროვნებას, რომელიც ქმნოდა დაავადებული. ჩვენ ველოდებით დავატებით, თუ რაიმე ინსტრუქციას მივიღებთ, ჯანდაცვის სამინისტრო ატარებს ამის სახელმწიფო პოლიტიკას და თუ რაიმე ღონისძიება იქნება საჭირო, ჩვენ უფრო გავამკაცებთ.
სურსათის უნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ახალციხის სამმართველოს უფროსი ლია ბექაური ამბობს, რომ ღორის გრიპით ცხოველები არ ინფიცირდებიან. თავდაპირველად H1N1 ვირუსის დაავადება ძალიან ჰგავდა ცხოველის ვირუსის სიმპტომებს, ამიტომაც მას ღორის გრიპი ეწოდა.
ღორის გრიპი არ არის ცხოველის დაავადება, ეს არის ადამიანის დაავადება, რომელიც გადადის ადამიანიდან ადამიანზე და მსოფლიოში არც ერთ ქვეყანაში არ იყო დაფიქსირებული ცხოველებში ღორის გრიპი და შესაბამისად ჩვენი სამსახური არავითარ ღონისძიებას არ ატარებს ღორის გრიპის საწინააღმდეგოდ.
როგორ დავიცვათ თავი ვირუსის და როგორ ვიმკურნალოთ დაინფიცირების შემთხვევაში? მედიკოსები ირწმუნებიან, რომ მოსახლეობას ღორის გრიპის შესახებ საინფორმაციო ბუკლეტები უკვე დაურიგდა.
ხა რა სიმპტომებით გამოვლინდება, ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ პირველ რიგში ის ვიცი, რომ თავი უნდა დავიცვათ, ისუფთავით ჰიგიენით, ტრანსპორტში მოძრაობის დროს ვერიდოთ ბინძურს, ყველაფერს და დავიცვათ ისუფთავე ყველგან, საზოგადოებრივ ადგილებში, სადაც ხალხმრავლობა არის და
გამოვლინდება გრიპი ჩვეულებრივი სახით, აქ ჩვეულებრივი სიმპტომები, მე მგონი არანაირი განსხვავებული სიმპტომები არ გააჩნია.
საქართველოში დაფიქსირებული შემთხვევებიდან H1N1 უმეტესად სხვა ქვეყნებიდან შემოსულ მოქალაქეებს აღმოაჩნდათ. შესაბამისად, სამცხე-ჯავახეთში, როგორც ორი ქვეყნის მოსაზღვრე რეგიონში, დაინფიცირების რისკი უფრო მაღალია, თუმცა მედიკოსები ირწმუნებიან, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს. მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ღორის გრიპის საფრთხესთან საბრძოლველად მზადებაზე მოგითხრობდით ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეში, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც საქართველოს რეგიონებს უკავშირდება. ამჯერად სოფლის მეურნეობაზე ვისაუბრებთ. საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბაკურ კვეზერელის ანგარიში მოისმინა. კვეზერელმა კანონმდებლებს ბოლო დროს სოფლის მეურნეობის სფეროში განხორციელებული მიზნობრივი პროექტები გააცნო. სულ 15 პროექტი, რომელთა შორისაა საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მექანიზაციის პარკის განახლება და სხვა. სოფლის მეურნეობის სფეროში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ უფრო მეტს კახამ ჭედლიძე გვეტყვის.
ბოლო დროს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა არაერთი განცხადება გააკეთეს, რომ ქვეყნის ეკონომიკის მთავარი პრიორიტეტი ტურიზმთან ერთად სოფლის მეურნეობის განვითარებაა. შესაბამისად გაიზარდა ინტერესი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართ. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი მიიწვია იმის გასარკვევად, თუ რა კეთდება ამ სფეროში. კვეზერელის განცხადებით მან პარლამენტარებს ის 15 პროექტი გააცნო, რომელსაც მისი სამინისტრო წელს ახორციელებს. მიმდინარე პროექტების გარდა პრიორიტეტულია სოფლის მეურნეობაში უცხოური ინვესტიციების მოსიტვა.
ჩვენი მთავარი მიზანია უფრო მეტი ინვესტორი შემოვიდეს ამ სექტორში და უფრო თანამედროვე მეთოდების შესთავაზოს წარმოებლებს, როგორც პირველი წარმოების, ასევე გადამამუშავებელ სექტორში. ორი მნიშვნელოვანი ინტერნაციონალური კომპანია უკვე წარმოდგენილია ჩვენ სექტორში, ეს არის ჰიპი და ფერერო. მე დარწმუნებული ვარ, მათ კვალდაკვალ კიდევ ბევრი საინტერესო ინვესტიცია შემოვა სასოფლო-სამეურნეო სექტორში, რადგან ძალიან დიდია ქართული პროდუქციის პოტენციალი, როგორც საექსპორტო ბაზრებზე, ასევე შიდა ბაზარზე.
პოლოდრომდე ინვესტიციების სოფლის მეურნეობაში მთავრობის მთავარ პრიორიტეტად არითვლებოდა. დამოკიდებულება, რომ შეიცვალა ამაზე მომავალი წლის ბიუჯეტში სოფლის განვითარების პროგრამისთვის უფრო მეტი თანხების გამოყოფაც მეტყველებს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი უცხოელი ეკონომისტების რეკომენდაციებიცაა. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან სოფლის მეურნეობის პერსპექტივებზე დაახლოებით ერთი თვის წინ თბილისში ვიზიტად მყოფმა მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნგოზი ოკონჯო ივეალამაც ისაუბრა.
We see prospects in agriculture, in energy, in
ჩვენ ხედავთ პერსპექტივებს სოფლის მეურნეობაში, სხვა სფეროებშიც, როგორებიცაა ენერგეტიკა, ტურიზმი და ძალიან ბევრი დარგია ისეთი, რომელმაც შეიძლება სტიმული მისცეს ამ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას.
გოზი ოკონჯო ივეალას რეკომენდაციებს საქართველოს მთავრობაც დაეთანხმა. აქამდე ბევრი კრიტიკა ისმოდა იმის გამო, რომ მთავრობა სათანადო ყურადღებას არ უთმობდა სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ბიზნესის ამ სფეროს მოცულობა მთლიან შიდა პროდუქტში წლით იწლებით მცირდებოდა და ბოლოს 10%-ამდეც კი დაეცა. არადა მასში საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარია დასაქმებული. სოფლის მეურნეობაში უცხოური ინვესტიციებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შეტანა მუშახელის დიდი მოცულობის გამოთავისუფლების საშიშროებას ქმნის და სწორედ ამიტომ ადგილობრივ სასოფლო ბიზნესში ბევრი არაფერი იცვლებოდა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბაკურ კვეზერელის სიტყვებიდან ჩანს, რომ საქართველოს მთავრობამ სოფლის მეურნეობაში ინვესტიციების ჩადების, ეგრეთ წოდებული გვერდითი შედეგების შიში დაძლია.
ეს რა თქმა უნდა არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, თუმცა პირდაპირ პროპორციული მუშახელის და დასაქმების შემცირების არ არის ინვესტიციები. რაც შეეხება გადამამუშავებელ სექტორს, რა თქმა უნდა, ეფექტური ტექნოლოგია ნიშნავს ნაკლებ ინტენსიურ სამუშაო გრაფიკს, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ორი მიმართულებაში ინვესტირების შედეგად ჩვენ უფრო მეტ სამუშაო ადგილს შექმნით საბოლოო ჯამში სექტორში.
ბოლო დროს საქართველოს მთავრობამ სოფლის მეურნეობის სფეროში ინვესტიციის განხორციელების მსურველთა აქტიური ძიება დაიწყო. ეს იყო ყატარში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც. სოფლის მეურნეობის პერსპექტიულობას კიდევ უფრო ზრდის ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინდელი დღე 23 ნოემბერი ვარდების რევოლუციის მეექვსე წლისთავი საქართველოში წინა წლებთან შედარებით მოკრძალებულად აღინიშნა. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 156 პატიმარი შეიწყალა და რამდენიმე ხიდი, გზა და შენობა გახსნა. ღონისძიებების პარალელურად ანალიტიკოსები და ჟურნალისტები ცდილობდნენ ვარდების რევოლუცია ცნობილი მოვლენის შედეგებზე და მნიშვნელობაზე ემსჯელათ. ამ საკითხებზე საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერშიც გაემართა. ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი იყო ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. ახლა ამ საუბრის მოკლე ვარიანტს თავაზობთ. რამდენად განსაზღვრავს ვარდების რევოლუცია ცნობილი მოვლენები ჩვენს დღევანდელ 6 წლის შემდგომ რეალობას? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა დაუცვა ზაზა ფირალიშვილს.
რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ ყველანი ვცხოვრობთ ვარდების, ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის გამოცდილების ჰორიზონტში. ეს არის ის ღერძული მოვლენა ჩვენი ისტორიისა, რომელმაც დიდად განსაზღვრა შემდეგი მოვლენები, ხომ ეს წმინდა ემპირიულად ესე არის, ფაქტობრივადაც ესე არის. ამდენად ჩვენ ამ გამოცდილებას თავს ვედავახცევ და თუ კი მაინდამაინც აი წინასწარი შეფასება არის საჭირო ამ მოვლენების, წინასწარ ვიტყოდი უბრალოდ, რომ ეს იყო ძალიან ძალზე მნიშვნელოვანი ისტორიული გამოცდილება, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ. პოზიტიური აზრით თუ ნეგატიური აზრით, ამას ალბათ შევიხებით საუბრის განმავლობაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალზე დიდი გამოცდილება იყო.
გამოცდილება რისი ბანდაზას?
ისტორიული გამოცდილება. ჩვენ ხო მთავარი რაც ჩვენ გვაკლდა და რაც გვაკლია ჯერ კიდევ არის ისტორიული გამოცდილება. ისტორიული ჩვევების ქონა იმ ისტორიული ჩვევებისა, რომელსაც უნდა განსაზღვროს კიდევაც ქართული სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბება და არსებობა. ჩვენ ხომ მოდივართ აი ნახევრად მითოლოგიური აზროვნებიდან, რომელიც შეგვიმუშავდა საბჭოთა ეპოქაში, როგორც ხსნა, როგორც გაქცევა იმ სინამდვილიდან, რომელშიც ვიყავით, ხო? ნელ-ნელა ეს ვთმობთ, ნაბიჯ-ნაბიჯ ნელ-ნელა წვეწვეთა თმობთ აი მითოლოგიურ განზომილებებს ჩვენი ცნობიერებისა და ნელ-ნელა სწავლობთ, ვიყოთ იქ სადაც ვართ, ვიყოთ ისტორიაში, რომელშიდაც ყოფნა ჩვენ ბედისერემ გვარგუნა.
თქვენ როდესაც აფასებთ ვითარებას, ხედავთ პრობლემას, იქნება ეს თუ მიღწევას, რამდენად არის თქვენთვის ათვლის წერტილი სწორედ 2003 წლის ვარდების რევოლუცია.
ხო, ჩვენ სამი მნიშვნელოვანი მომენტი ქონდა, ხო, ბოლო 20 წლის ისტორიაში. პირველი იყო ის დამოუკიდებლობის გამოცხადება და პირველი მცდელობა სახელმწიფოებრიობის აგებისა. მეორე იყო ედუარდ შევარდნაძის შემდეგ ჩამოსვლის, რაც მოხდა შევარდნაძის ჩამოსვლის შემდეგ და მესამე რაც მოხდა 2003 წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს იმის უარყოფა, რომ 2003 წელს ძალზე მნიშვნელოვანი რაღაც მოხდა ჩვენს ცხოვრებაში, ამის უარყოფა ნამდვილად არ შეიძლება. თუმცა მე ვისურვებდი, რომ ეს არ მომხდარიყო. ნამდვილად ვისურვებდი, რომ პროცესი დასრულიყო ევოლუციის გზით და არა რევოლუციისა და არა სწრაფი ცვლილების. თავისთავად რევოლუციასაც რო ხმარობ ამ გამოთქმასაც, ესეც პირობითი არის იმით.
მინდოდა ეს მეკითხა.
ძალიან კატეგორიული მკაცრი და ესეთ მოკლედ თუ შევეცდები წახწე რო ისაც მოხდა 2003 წელს, ეს უმალ იყო, რაც არაერთხელ მიდგომს და არ ამხოთ მე, ეს უმალ იყო სატელევიზიო ვირტუალური რევოლუცია. ანუ მოვლენები თამაშდებოდა სადღაც თითქოს ჩვენს გარეთ. მის განცდა მე მაშინვე მქონდა. მაშინვე მქონდა განცდა იმისა, რომ ეს პროცესები ნაკლებად სპონტანური იყო და უფრო მეტად რეჟისირებული, მაგრამ ფაქტი მაინც ის არის, რაც მოხდა, ხომ?
ამით არ გავდა რევოლუციას?
დიახ. ეს არის უკვე კლასიკური რევოლუცია თავისი თქვა, აი იმ სრული და საყოველთაო მზაობით, რომ შეცვლილიყო ყველაფერი ქვეყანაში და ეს ლოზუნგებიც, რომლებიც მაშინ ეშღერდა, ხშირად არაადეკვატური იყო იმ განწყობილებებისა, რომელიც ადამიანებს ჰქონდათ. ადამიანს აქვს სოციალური პროტესტი და შენს თავაზობ ამ დროს ვთქვათ საკუთარი ხმის დაცვას. მე ეჭვიემპარება, რომ ადამიანთა უმრავლესობას მაშინ საკუთარი ხმის დაცვა ნდომებოდა. ჰქონდათ ძალიან სერიოზული სოციალური პროტესტი. ხმის დაცვაზე რომ მიგარიყოს საქმე, არანაკლები დასაცავი იყო 2005-ში საკუთარი ხმა. და მაშინ ადამიანებს, იგივე ადამიანებს, ასეთი ენთუზიაზმი და პათოსი არ გამოუჩენიათ. ანუ იყო არის ხოლმე ჩამნაცვლებელი იდეები, რომელთაც ჩაინაცვლა რეალური ადამიანური განწყობილება. რეჟისირებულს როცა ვამბობ, ამას გულისხმობს სწორედ. იყო ჯგუფი ადამიანებისა, ჩვენთვის ცნობილი ადამიანებისა, რომლებმაც მართლაც ოსტატურად ამის უარყოფა შეიძლება გამოიყენეს ის განწყობილებები, ეს ემოციური ნაკადები, რომლებიც ჩვენს საზოგადოებაში იყო და მოაქციეს იმ ფორმებში, რომელშიც მათ შეძლებოდათ.
ეს გახლავთ ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი, მასთან ინტერვიუს სრულ ვერსიას ჩვენს ვებგვერდზე მოისმენთ ვისამართზე თავისუფლება.org. გადაცემას ყოველკვირეული ახალი ევროპით ვამთავრებთ. დღევანდელი გამოშვება ეხება პრობლემებს, რომლებიც ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე ბოსნია ჰერცეგოვინას ეღობება წინ. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
14 წელია გაერო და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები ბოსნია ჰერცეგოვინაში მუშაობენ ომის შემდგომი რეკონსტრუქციის, საზოგადოების კონსოლიდაციის, პოლიტიკურ პროცესში სირთულეების დაცევის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშესაწყობად. ეს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში გაერო საგანგებო წარმომადგენელმა ვალენტინ ინსკომ შეახსენა გაეროში შეკრებილებს, თუმცა მისივე თქმით, ახლა გამოწვევა სხვაგვარია.
განვითარების პროცესი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში დღეს ფოკუსირებული არა პრაქტიკულ გამოწვევებზე, არამედ ფუნდამენტურ პოლიტიკურ დებატზე, რომელსაც ჯერაც არ გადაუჭრია მთელი რიგი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პრობლემები.
ინსკომ ამ განცხადებით მიანიშნა ბოსნიელი სერბების მხარეზე, რომელიც ერთ-ერთია ბოსნია-ჰერცეგოვინის მთავრობის შემადგენელ სამ გუნდს შორის, ხორვატების და ბოსნიელი მუსულმანების მხარეებთან ერთად. ბოსნიელი სერბების ადმინისტრაციული ერთეულის, ანუ რეპუბლიკა სერბსკას წარმომადგენელ პოლიტიკოსებს ინსკოს თქმით, არაერთხელ შეუქმნიათ პრობლემები სახელმწიფოს მართვის პროცესში.
რეპუბლიკა სპრსკას ლიდერებს ვერ გაუგიათ, რომ სახელმწიფოსა და ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელობებს ერთმანეთისგან განსხვავებული და მკაფიოდ განსაზღვრული მანდატები აქვთ და რომ თითოეულმა თავისი საქმის კეთებით ერთმანეთი უნდა შეავსოს.
ინსკოს მისივე განცხადებით სჯერა, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინა მაინც გაუმკლავდება დაბრკოლებებს ორი მიზეზის გამო. ერთია კონსესუსის მიღწევის